Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti da se američki ambasador u Hrvatskoj osjećao postiđenim u ime Srbije, kada je u Beogradu zapaljena ambasada njegove zemlje.
Srbija je ponosna zemlja, a ovo nisu bili postupci dostojni jedne ponosne zemlje. Srbi bi se trebali zapitati kako su mogli dopustiti da se to desi u njihovoj zemlji i u njihovom glavnom gradu.
Brisel najavio približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić kaže kako bi želio da u buduće...
Sa optimizmom govorimo o Bosni i Hercegovini, da taj optimizam iz Bosne izlazimo u Brisel, da bi se optimizam iz Brisela ponovo vraćao u Bosnu i Hercegovini i dakle rezultirao novim reformskim iskoracima.
Dio policajaca srpske nacionalnosti napustio je kosovsku policijsku službu. Beograd će im slati novčanu naknadu, što...
Bi moglo da se kaže da će sigurno Beograd da obezbedi nekakve sredstva za plaćanje tih ljudi da ne ostanu sad bez posla.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Zeman Pajaziti, međutim kaže...
Minimum što oni treba da urade je da nastave sa poslom. Sigurni smo i potpuno je jasno da ima manipulacija iz Beograda.
Na pitanje može li Srbija tužiti Međunarodnom sudu pravde zemlje koje su priznale Kosovo, Radoslav Stojanović odgovara.
Prvo, neće moći, neće biti prihvaćeno od Međunarodnog suda pravde, a ako bi došlo do prihvatanja i do suđenja, da tako kažemo, merituma, onda bi, jel bi taj spor izgubili.
Toliko u najavi. Detalje slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa danas govori ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, Robert Bratke. U razgovoru s Enisom Zebićem ovaj diplomata najavljuje da njegova zemlja ne misli oslabiti prisutnost u regiji. Ne želimo otići, a da je posao tek napola obavljen, kazao je Robert Bratke.
Vidjeli smo nasilje na ulicama Beograda i Banja Luke, vidjeli smo nasilje na granici Srbije i Kosova. Gledajući kratkoročno, hoće li nasilje eskalirati ili će se situacija smiriti? Za početak moram reći kako se ne vraćamo u 90. Ne vraćamo se u onu vrstu konflikata koje smo imali u ovoj regiji u 90. godinama. Želim vjerovati da će se situacija poboljšati i da će činjenica da je Kosovo nezavisno biti prihvaćena kao realnost. Tu nema alternative, nema povratka na staro. Kosovo neće opet postati dio Srbije i bilo bi dobro da to vlasti i građani Srbije prepoznaju što prije i okrenu se svojoj budućnosti, za koju se mi nadamo da će biti u Evropskoj uniji. Sa nezavisnošću Kosova dovršen je proces disolucije Jugoslavije. Je li to samo nastavak krize ili početak stabilizacije regije? Slažem se s vašom ocjenom kako je ovo posljednji čin kolapsa Jugoslavije. Mislim da nezavisnost Kosova može stvoriti temelj za stabilnu budućnost jugoistoka Europe sa članstvom zemalja regije u Europskoj uniji i NATO. Reći ću još jednom, mislim da je važno da Srbija prepozna da je budućnost u toj orijentaciji. Budućnost nije u povratku u prošlost i životu u izolaciji, već u prihvaćanju činjenice da je Kosovo nezavisno i u kretanju naprijed. Jedno osobno pitanje. Kako ste se osjećali kada ste na televiziji vidjeli slike američkog veleposlanstva u Beogradu u plamenu i kada ste pred koji dan tu u Hrvatskoj dočekivali dio osoblja beogradskog veleposlanstva? Dok sam gledao te prizore, doista sam bio preplavljen emocijama. Prvo je to bila zabrinutost za moje kolege, olakšanje i radost kada sam saznao da su svi na sigurnom i nepovrijeđeni. Naravno, poželjeli smo dobrodošlicu onima koji su došli ovamo u Zagreb. Sljedeća moja reakcija bila je povrijeđenost činjenicom da srbijanske vlasti nisu osigurale zaštitu koju sve druge vlade daju diplomatskim predstavništvima u svojoj zemlji. I nakon toga na neki način osjećao sam se pomalo i postiđen zbog Srbije. Srbija je ponosna zemlja, a ovo nisu bili postupci dostojni jedne ponosne zemlje. Srbi bi se trebali zapitati kako su mogli dopustiti da se to desi u njihovoj zemlji i u njihovom glavnom gradu. Postoje procjene kako će Sjedinjene Države nakon kosovske nezavisnosti oslabiti svoju prisutnost u regiji. Je li to točno? Mislim da to nije točno. Kao prvo, uložili smo i previše napora, sredstava i ljudskog zalaganja da stvorimo bolju budućnost za jugoistok Evrope. Nećemo valjda otići sada kad je taj posao tek napola dovršen. Znamo i da će Kosovu trebati vremena da iskoristi neke postojeće potencijale, jer kako i sami znate, to je bio jedan od najzaostalijih dijelova nekadašnje Jugoslavije. Kosovo je doživjelo težak sukob, a potom je 9 godina provelo u svojevrsnom limbu. Željenu razinu političkog i gospodarskog napretka neće se moći dostići preko noći. To će tražiti dulje razdoblje. To će zahtijevati i da NATO tamo ostane neko vrijeme, to će značiti i gospodarsku pomoć. Ponavljam, treba će vremena, ali odlučni smo ostati ovdje i angažirati se. Rusija ulazi u regiju podupiranjem Srbije u slučaju Kosova i kupnjom srbijanske naftne industrije. Hoće li se Rusija zaustaviti na energetici? Mi želimo dobre odnose sa Rusijom u ovoj regiji. Mi smo tražili načina da uključimo Rusiju, želimo da oni budu konstruktivna snaga u ovom dijelu Europe. Surađivali smo s njima oko Kosova u kontaktnoj skupini i u Vijeću sigurnosti UN-a. I iskreno govoreći, mislim da smo pomalo i razočarani što sada Rusija, čini se, ohrabruje Srbiju u uvjerenju da može povratiti Kosovo. I retorika nekih ruskih dužnosnika nije usmjerena na smirivanje situacije. Dakle, mi želimo surađivati s Rusijom u ovoj regiji. Mislimo da Rusija ima svoju ulogu u budućnosti ove regije i vjerujemo da će se to i ostvariti, ali kod nas postoji i izvjesna zabrinutost povodom stvari koje smo vidjeli posljednjih tjedana. I sami ste nazočili pregovorima u Daytonu. Građani Bosne i Hercegovine sami trebaju naći najbolje rješenja za sebe, ali postoji odgovornost Međunarodne zajednice i Sjedinjenih Država za Bosnu i Hercegovinu. Što se može napraviti da se Bosnu i Hercegovinu pogurne prema naprijed? Točno, bio sam u Daytonu u vrijeme potpisivanja sporazuma. Radio sam tada za državnog tajnika Christophera. Mislim da je Daytonski sporazum veliko postignuće. Okončio jedan užasan sukob i stvorio okvir u kojem se može pokušati postići mir, stabilnost i ujedinjena zemlja. Ali Daytonski sporazum nije napravljen da bude kao 10 zapovjedi. To je bio dokument napravljen s namjerom da prekine borbe i omogući novi početak. Sada svi potpisnici Daytona, svi konstitutivni narodi, trebaju raditi zajedno da moderniziraju Dayton, da daju Bosni i Hercegovini efikasniju i sposobniju vlast koja bi mogla zemlju povesti naprijed u NATO i Evropsku uniju. To znači da ne samo mi iz međunarodne zajednice trebamo surađivati s njima na stvarima poput reforme policije i ustavnih reformi, nego i da lideri sva tri konstitutivna naroda moraju gledati dalje od uskih interesa, grupnih ili individualnih, i sagledati budućnost Bosne i Hercegovine i njenih građana mnogo šire nego što to sada rade. Iskreno, mi jesmo razočarani s liderima. Ukratko, međunarodna zajednica je spremna pomoći, mi i nastojimo pomoći, ali vrijeme je da bosansko-hercegovački lideri naprave ozbiljan pomak.
Slušali ste Roberta Bratke, a s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj razgovarao je Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Iz Brisela, glavnog grada Europske unije, dva dana zaredom stižu podsticajne vijesti za Bosnu i Hercegovinu. Nakon što je jučer saopšteno da se produžava mandat visokog predstavnika sve dok država ne bude samoodrživa, danas je Oli Ren saopštio da bi Bosna i Hercegovina u aprilu mogla potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dovoljno povoda za Žanu Kovačević da potraži odgovore na pitanje: hoće li Bosna iskoristiti pruženu šansu?
Uzavrala politička situacija u zemlji nakon proglašenja nezavisnosti Kosova te različiti stavovi o gotovo svim važnim pitanjima u zemlji prenijeli su se i na zasjedanje Savjeta za provođenje mira. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine imali su i u Briselu sasvim oprečne stavove i neusaglašene istupe. Iako je za Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku najvažnije da potpiše sporazum koji će približiti ostatku Europe, nije dobro da se na takav način predstavlja u svijetu, smatra predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Vjerujem da ćemo imati potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u prvom kvartalu ove godine. Naravno, bilo je i različitih viđenja, ono što nije dobro i o čemu sam ja govorio, da nismo pokazali veliku sposobnost da promovišemo vlastiti napredak, ali nažalost iz Bosne i Hercegovine su uvijek izlazile razlike. I ono što ja želim da na kraju bude naša odluka, jeste da sa optimizmom govorimo o Bosni i Hercegovini, da taj optimizam iz Bosne iznosimo u Brisel, da bi se optimizam iz Brisela ponovo vraćao u Bosnu i Hercegovini i dakle rezultirao novim reformskim iskoracima.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ističe da je u zaključcima Savjeta za provođenje mira jasno naglašena europska perspektiva Bosne i Hercegovine, ali istovremeno prema Dodikovoj ocjeni prenaglašena uloga kancelarije visokog predstavnika.
Ta europska to što oni smatraju prioritetom. Ali naravno, Bosna i Hercegovina ima mnogo svojih problema. Vidimo da su u tom komunikaju koji su dali nagovijestili nekoliko pitanja, kao što je imovina i kao što su neka druga pitanja. To naravno kao uslov za opstanak OHR-a, neka od tih pitanja nisu dejtonskog karaktera i ne predstavljaju obavezu koju treba OHR da radi. Ali taj komunike su usvajali predstavnici vijeća za implementaciju mira, a ne mi koji smo tamo bili. Mi smo samo iznijeli svoje stave. Ali dobro, vidjet ćemo kako se situacija razvija. To ono što sam ja vam rekao je to da Bonska ovlaštenja, koliko budu se primijenilo bilo kom ovo obliku, da će definitivno pokazati nemogućnost funkcionisanja institucija čitavog sistema, naravno i međunarodne zajednice. Dalje ostanak OHR-a ide na teret autoriteta međunarodne zajednice.
Iako Bosna i Hercegovina ne može postati članicom Europske unije dok je pod patronatom međunarodne zajednice, gotovo svi političari u Federaciji BiH, za razliku od svojih kolega u Republici Srpskoj, smatraju kako je institucija visokog predstavnika u ovom tranzicionom periodu još uvijek neophodna. Član predsjedništva stranke Demokratske akcije Mirsad Čeman vjeruje da su europski kriteriji za BiH malo promijenjeni, jer se i nekim drugim zemljama u regiji progledalo kroz prste.
Naravno, nije to najbolja preporuka, obzirom da to znači da i dalje u punom kapacitetu državni organi Bosne i Hercegovine ne funkcioniraju na pravi način, ali to je istovremeno izraz razumijevanja međunarodne zajednice da treba pomoći Bosni i Hercegovini u ovome trenutku. Ja očekujem da će ovo biti, bez obzira na protivljenja koja su poznata u javnosti, ipak stimulans za državne organe Bosne i Hercegovine i uopće bosansko-hercegovačko društvo da se istinski okreni reformama i putu ka euroatlantskim integracijama.
Odluka o produženju mandata kancelarije visokog predstavnika je očekivana i logična, jer i na ovaj način Europa pomaže Bosni i Hercegovini da se pripremi i da jednog dana uđe u ovu porodicu naroda, smatra poslanik u državnom parlamentu Velimir Jukić.
Stanje u BiH općenito ukupno tako da još uvijek Bosni i Hercegovini potreba novo HR kao faktor stabilnosti, ne samo stabilnosti, nego da im pomogne određenim institucijama u ponekad kad se neka rješenja ne mogu naći, ne mogu biti postignuta u određenom roku i na određeni način nisu kvalitete njihova rješenja. I evo, to je moje mišljenje. Dakle, smatram da je to odluka dobra i da OHR Bosne i Hercegovine treba sa svim svojim ovlastima i mandatom kao što je do sada bio. Naravno, da zbog toga nismo sretni. Građani Bosne i Hercegovine želili bi da stanje u BiH bude što prije takvo, da nam više ne treba OHR.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zvanični Beograd nije iznenađen odlukom o napuštanju službe koju su donijeli 129 srpskih policajaca u sastavu Kosovskog policijskog korpusa. Sagovornici našeg Miloša Teodorovića u Ministarstvu za Kosovo ocjenjuju da se ipak radi o ličnoj odluci tih ljudi bez podsticaja iz vlade Srbije. Istovremeno, predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo Vuko Antonijević potvrdio je našem radiju da će vlada u Beogradu nastaviti isplaćivati zarade tim policajcima.
U sastavu Kosovskog policijskog korpusa je oko 500 policajaca srpske nacionalnosti. Vuko Antonijević, koji osim što obavlja funkciju šefa koordinacionog centra, angažovan je kao pomoćnik ministra za Kosovo i Metohiju Slobodana Samardžića, podlači da su motivi srpskih policajaca proizašli iz straha za sopstvenu bezbednost te nespremnosti da rade pod zastavom kosovske države. Ipak, iako odbacuje ocjene da su policajci podstaknuti iz Beograda, Antonijević napominje da ih država Srbija neće ostaviti bez sredstava za život, što bi značilo da
bi moglo da se kaže da će sigurno Beograd da obezbedi nekakve sredstva za plaćanje tih ljudi da ne ostanu sad bez posla.
Međutim, može se zaključiti da je njihov izlazak iz službe verovatno jedna od mera zacrtana u tajnom vladinom akcionom planu za Kosovo. To je donekle otkrio državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković.
Niko od Srba koji su do sada radili u nekim institucijama koje do sada nisu bile pod kontrolom albanskih vlasti, a u narednom periodu će biti naravno da se neće u tim institucijama zadržati. Mi nikoga ne možemo da sprečimo, ali možemo da kažemo svoje mišljenje.
Država dakle preporučuje Srbima na Kosovu da napuste tamošnje institucije, ali da ostanu posebnim, srpskim, što bi omogućilo Beogradu da tu ipak bude prisutniji nego što je bio pre proglašenja nezavisnosti, a iz uverenja da su priznavanjem pokrajine neke države pogazile međunarodno pravo i Srbiji učinile nepravdu, što podlače i Vuko Antonijević.
Mi zaista nego sad jedan drugačiji koncept država želi da jača svoje institucije na Kosovu i Metohiji.
Ali očekujete da bi ovakav potez srpskih policajaca mogao dovesti do konflikta?
Pa kao što se Srbi ne osjećaju da rade u srpskim sredinama, vjerojatno i Albanci se ne osjećaju sigurno da rade u čistim srpskim sredinama. Mislim da ne bi trebalo da to vodi bilo kakvim sukobima. Na kraju krajeva tu je UNMIK, tu je KFOR. Oni su zaduženi pre svega za bezbednost, za mir na Kosovu i Metohiji, a ovi će kao lokalna policija svoj posao da radi.
Osim spremnosti države da plaća kosovske policajce, po mišljenju analitičara Foruma za bezbednost i demokratiju generala Ninoslava Krstića, zvaničnici i ne kriju nameru da na Kosovu naprave sistem unutar sistema.
Pre svega, rukovodeći se jučerašnjom izjavom gospodina Ilića, ministra u vladi Srbije.
Ja se mislim imati našu lokalnu policiju na srpskim prostorima.
Ja sam dosta razmišljao o tome šta to znači. Znam da je u Atkisarijevom planu bilo predviđeno da tamo gde je većinsko srpsko stanovništvo u opštinama, oni imaju i svoju policiju.
Ninoslav Krstić tako ne isključuje mogućnost da vlada Srbije prisiljavanjem na reorganizaciju unutar KPS-a pokušava da sama primeni neke elemente Ahtisarijevog plana, koji inače ne priznaje. Krsti zaključuje da to suštinski šteti pre svega građanima Kosova. Samim tim, takve poteze opisuje kao grešku.
Time se napušta multietničnost, a svako napuštanje multietničnosti bilo kojoj sredini, znači vi imate podvojeno jednu policiju s jedne strane, drugu policiju s druge strane, jedno stanovništvo s jedne strane, drugo stanovništvo s druge strane. Sve te deobe podele uvek su po pravilu izazivale nekakve sukobe, bar na prostoru bivše Jugoslavije. U celini se napušta nekakav koncept koji je stvaran zadnjih 7-8 godina i koji je imao rezultate. Ja se sećam recimo 2004. kada je se dogodio onaj pogrom, da su upravo pripadnici KPS-a Srbi u velikoj meri doprinali zaštiti srpskog stanovništva na tom prostoru.
Srbija danas očigledno pokušava da na Kosovu napravi paralelni sistem sličan onome koji su skoro čitavu deceniju gradili Albanci. Povlačenje policije iz redova KPS-a mogao bi biti jedan od prvih koraka na tom putu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova, Zenon Pajaziti, izjavio je danas da je Beograd odgovoran zbog odluke srpskih pripadnika policije u regionu Gnjilana da prihvataju samo komandu UNMIK-a. Ministar kaže kako se problem otvorio nakon proglašenja nezavisnosti, te je pozvao Srbe da se vrate u kosovsku policiju. Portparol Veton Elšani izjavio je da se srpski policajci danas nisu pojavili na poslu, te da će o daljim mjerama uskoro biti donijeta neka odluka. Priču u cjelini ima Ana Mari Repić.
Institucije Kosova će funkcionisati na osnovu postojećih zakona, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Zenon Pajaziti, reagujući na zahtev pojedinih srpskih pripadnika kosovske policijske službe. Srpski policajci u selima opštine Gnjilane nisu došli na posao, zahtevajući da budu pod komandom UNMIK policije, a ne kosovske policijske službe. Ministar Pajaziti smatra da iza takve odluke stoji Beograd. Minimum što oni treba da urade je da nastave sa poslom. Sigurni smo i potpuno je jasno da ima manipulacija iz Beograda. Oni će ubrzo shvatiti da na Kosovu neće biti puno institucija. Postojaće samo kosovske institucije koje će regulisati svakodnevni život, kazao je Pajaziti. Ministar je pozvao Srbe da se vrate u kosovsku policiju, pošto će se administracija UNMIK-a postepeno povlačiti sa Kosova, a ovlašćenja će preuzeti domaće vlasti. Portparol kosovske policijske službe Veton Elšani potvrdio je da Srbi ne žele da budu pod komandom KPS-a.
Ne kemi planuar informata se pjesati shërbim policot Kosovës së nacionalitetit serb në rajonin e Gjilanit.
Dobili smo informacije da su pripadnici kosovske policijske službe srpske nacionalnosti u regionu Gnjilana izrazili želju da primaju naredbe samo od UNMIK-a, a ne od KPS-a. Ova informacija se proverava i uskoro ćemo odlučiti kakve ćemo mere preduzeti, kazao je Elšani. Prema njegovoj oceni, odbijanjem prihvatanja komande KPS-a, srpski pripadnici žele da izraze nezadovoljstvo rešenjem statusa Kosova i u to ubede UNMIK. Konačnu odluku u vezi sa ovim pitanjem doneće komanda u Prištini u saradnji sa UNMIK-om, kaže portparol policije. Ministar ističe kako će se ovaj problem pažljivo rešavati.
Ne važdojim ti kuptojim.
Mi razumemo da je jedan deo pripadnika naše policije frustriran zbog posljednjih događaja, a također razumemo i pritisak i pretnje koje oni mogu dobijati. Verujemo da takvo stanje neće trajati dugo, da će se ljudi vratiti na svoja radna mesta. Bićemo tolerantni prema njima i nećemo odgovarati žustro, izjavio je Pajaziti, dodajući da je najvažnije da policija normalno funkcioniše. U sektoru policije u svim regionima na Kosovu, osim na severu, izvršena je tranzicija, što znači da je komandu preuzela kosovska policijska služba, dok UNMIK ima savjetodavnu funkciju. Region Gnjilana je među prvima u kome je 2005. godine kosovska policija dobila potpuno ovlašćenje. A kada je sever Mitrovice u pitanju, srpski pripadnici kosovske policijske službe obavljaju redovne dužnosti i oni su pod komandom UNMIK policije. Prema rečima port parola kosovske policijske službe za region Mitrovice Besima Hotija, stanice na severu i jugu grada su i dalje pod komandom UNMIK-a jer tamo još nije završena tranzicija.
Pa tu nuk as ne ndryshim, ato sigurisht në formën e kontaktit që kemi me ta, ata kanë uniformën e SHPK-s dhe kryjnë detyrat.
Srpski pripadnici nastavljaju da nose uniforme KPS-a i izvršavaju obaveze i komunikacija se obavlja preko komande UNMIK-a, kaže Hoti. On dodaje da na severu Mitrovice među policajcima ima pripadnika i srpske i albanske zajednice. Albanski pripadnici KPS-a patroliraju u zonama u kojima žive Albanci. U svakom slučaju, prema rečima ministra Pajazitija, Srbi o svojim zahtevima nisu informisali vladu Kosova, već samo UNMIK. On naglašava kako će na Kosovu važiti zakoni na osnovu plana Martija Ahtisarija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U nekoliko navrata dio koštuničenih ministara obznanilo je javnosti da će Srbija Međunarodnom sudu pravde tužiti sve države koje su priznale Kosovo. Je li to pravno i moguće? Koliko takva tužba ima šansi za realizaciju? Ili je u pitanju retorika za dnevno političke svrhe? Pitanja su na koje je odgovore potražio Radovan Borović.
Nakon najave da će Srbija Međunarodnom sudu pravde tužiti države koje su priznale nezavisnost Kosova, profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović i nekadašnji šef pravnog tima Srbije u sporu po tužbi BiH protiv Savezne Republike Jugoslavije komentariše za naš program kakva je eventualna perspektiva tužbe pred Međunarodnim sudom.
Ja se nadam da do toga neće doći, tako ću mišljenje uputiti vladi, jer priznanje država jeste politički čin i pripada u krug suverenih prava svake nezavisne države i ne možete tužiti državu koja se ponaša shodno svojim suverenim pravima. Prvo, neće biti prihvaćeno od Međunarodnog suda pravde, a ako bi došlo do prihvatanja i do suđenja, da tako kažemo, merituma, onda bi, jel, mi taj spor izgubili.
Pojedini mediji preneli su nezvanične navode iz kabineta premijera Koštunice da je na nedavnoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost odlučeno da vlada osnuje pravni savjet koji će da odlučuje o međunarodnim tužbama protiv država i organizacija koje priznaju nezavisnost Kosova, da po odnošenju tužbi Međunarodnom sudu pravde protiv SAD-a i drugih zemalja koje su priznale Kosovo pravno nije moguća, smatra i direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević, nekadašnji ad hoc sudija Međunarodnog suda pravde.
Sjedinjene Američke Države ne možemo da tužimo pred Međunarodnim sudom pravde, treba uspostaviti prvo nadležnost. Ja ne znam ko od i drugih država koje ćemo tužiti je pristavna nadležnost, kao što je onda recimo se išlo do merituma sa Nemačkom, Francuskom, još nekim zemljama, ali slučaj u Sjedinjene Američke Države ne ima nadležnosti suda i prema tome to će sud odbaciti, a da Sjedinjene Američke Države nikad ne skrenu pažnju na to.
Međutim, i nakon ovakvih stavova eminentnih pravnih stručnjaka, savjetnik srpskog premijera Branislav Ristivojević je ponovio da će Srbija Međunarodnom sudu pravde tužiti Sjedinjene Države i sve države koje su priznale Kosovo.
Ocena Vojina Dimitrijevića nije zasnovana na pravnoj analizi, već se radi o Dimitrijevićevom političkom komentaru sa namjerom da Srbija ne tuži Sjedinjene Američke Države. Naravno da je tužba pravno moguća, da može da se uspostavi nadležnost suda, obzirom da su Sjedinjene Američke Države prekršile više principa međunarodnog prava.
Nešto drugačiji pristup ovom pitanju ima šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, koji je naveo da će Srbija pokušati da prikupi većinu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kako bi to telo zatražilo od Međunarodnog suda pravde zvanično mišljenje da li je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu s pravom. Profesor Radoslav Stojanović kaže da eventualna tužba sa kojom se on ne slaže može pored domaće političke imati i međunarodnu upotrebu.
To može da bude, da tako kažemo, politički čin i u međunarodnim odnosima, s tim što se ja s tim činom ne bih složio, ali bi mogao da bude da i u međunarodnim odnosima pokažeš da ti nisi iscrpeo sva sredstva i da treba da se ide tim putem. Ono što ja mislim da je za državu bolje, a to je da nađe put i način da Savet bezbednosti zatraži od Međunarodnog suda pravde savetodavno mišljenje da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom ili ne.
Nekadašnja pomoćnica šefa diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Aleksandar Joksimović najavu podnošenja tužbe vidi kao političku odluku za domaću upotrebu bez jasnog pravnog uporišta u međunarodnim institucijama.
Ja se iskreno nadam da u diplomatskim sredstvima koja se ovih dana najavljuju ili neka od njih su već provedena, da će se ići do razumne granice koja podrazumeva da se vodi računa o dugoročnim interesima Srbije. Ja mislim da Srbija ne može sebe samo izolovati, da je to nešto što ni u kom slučaju nije u njenom interesu i da će shodno tome vući korake koji neće biti u korist sopstvene štete.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata govorimo o različitom pristupu evropskih i srbijanskih političara oko približavanja Beograda Briselu, dok Vojislav Koštunica uvjetuje ulazak u porodicu razvijenih povratkom Kosova. Oli Rehn poručuje:
mi smo spremni da nastavimo tim putem sa Srbijom onda kada Srbija bude spremna da potvrdi da želi evropsku perspektivu. Nadam se da će se to uskoro dogoditi, ali je to u rukama građana Srbije i njihovih lidera.
Srbijansko je pravosuđe obećalo da će svi demonstranti koji su 21. februara u Beogradu palili i razarali biti procesuirani.
Vrlo teško sada reći konačan broj ljudi koji će biti obuhvaćen, s obzirom da se intenzivno radi od strane Ministarstva unutrašnjih poslova na identifikaciji svih lica koji su učestvovali u izgredima i njihovom daljem procesuiranju.
Turistička zajednica Istarske županije neće ići na Beogradski sajam.
Pokušali smo nekako do zadnjeg trenutka doista tamo i nastupiti, međutim i nakon događanja u četvrtak u Beogradu definitivno smo donijeli odluku da ne možemo, da nećemo otići na sajam.
A srbijanski ministar Mlađan Dinkić na to kaže:
pa ja mislim da je trebalo da dođu, turistička organizacija Istre je bila zakupila štand pa su otkazali nakon onih događanja u Beogradu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabarav.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srbijanski premijer Vojislav Koštunica i dalje uvjetuje približavanje zemlje Evropskoj uniji ostankom Kosova u granicama Srbije. Predsjednik Boris Tadić pak izjednačava zadržavanje Kosova i ulazak u Evropsku uniju. Analitičari procjenjuju da na ovom pitanju Tadić ne bi smio, zarad očuvanja vladajuće koalicije, da čini ustupke manjinskom koalicionom partneru. Priredila Ljudmila Cvetković.
Dok evropski komesar Oli Rehn poručuje da je pridruživanje Srbije Evropskoj uniji sad prvenstveno u rukama srpskih vođa i srpskog naroda, vođe za razliku od naroda ne mogu da se dogovore kako do Evropske unije.
Srbija has a concrete, tangible...
Srbija ima konkretnu, realnu evropsku perspektivu sa krajnjim ciljem da postane članica Evropske unije. Mi smo spremni da nastavimo tim putem sa Srbijom onda kada Srbija bude spremna da potvrdi da želi evropsku perspektivu. Nadam se da će se to uskoro dogoditi, ali je to u rukama građana Srbije i njihovih lidera.
Rehn je tako odgovorio na pitanje novinara kako gleda na izjavu srpskog premijera Vojislava Koštunice da će Srbija ući u Evropsku uniju samo zajedno sa Kosovom u svom sastavu i da li misli da to znači da Srbija nikad neće ući u Evropsku uniju ili neće ući u uniju dok je premijer Koštunica. A nasuprot Koštunici, predsjednik Srbije Boris Tadić poručuje da Srbija neće odustati od svog dvostrukog cilja, odbrane Kosova i članstvu u Evropskoj uniji. I treći član vladajuće koalicije G17+, smatra da Srbija treba što pre da uđe u Evropsku uniju. Mlađan Dinkić, lider G17 i ministar ekonomije.
Srbija mora da uđe u Evropsku uniju zbog standarda građana, zbog napretka ekonomije, zbog toga što smo mi zemlja koja mora biti otvorena ka svetu. I svako onaj ko misli da mi možemo da budemo izolovani van Evropske unije, van međunarodnih integracija, ne misli dobro svom narodu. Ja ne znam šta je želeo premijer da kaže ovom izjavom, ne želim da ga tumačim, ali znam šta je moj stav, znam šta je stav moje stranke. Srbija treba što pre da uđe u Evropsku uniju da bi pojačala standard ekonomije, a onda je to jedini realni način da pomognemo i Srbima na Kosovu i Srbima u Republici Srpskoj i ma gde oni žive, a pre svega građanima Srbije.
Zbog odnosa sa Evropskom unijom nekoliko dana bili su blokirani i vlada i parlament, jer je Koštunica pokušavao da spreči vicepremijera Božidara Đelića da ode u Brisel i potpiše politički sporazum, nakon čega je Oli Rehn to potpisivanje odložio, a Beograd je zbog proglašenja nezavisnosti Kosova postigao prividno jedinstvo. No pitanje je hoće li Tadić i po pitanju Evropske unije načiniti ustupak Koštunici ili ne. Tadić jeste do sada više puta činio ustupke zato što je više od Koštunice čuvao jedinstvo vladajuće koalicije, kaže Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, ali napominje da je Tadić ipak odredio crvenu liniju preko koje neće ići, a da je jedan od njenih elemenata približavanje Srbije Evropskoj uniji.
Koštunica
činjenica, on hoće Evropsku uniju samo ako se Kosovo vrati pod okrilje Srbije, što se neće desiti, to znači da će se on konačno opredeliti pre ili kasnije protiv Evropske unije i to će biti konačni rascep ove koalicije i razdvajanje Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije.
Nedavni predsjednički izbori na kojima je Tadić pobedio označeni su i kao referendum o daljem putu Srbije, odnosno Tadićeva pobjeda je shvaćena kao želja većine građana Srbije da zemlja ide ka Evropskoj uniji. Upravo na tu činjenicu podsjeća Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, kad kaže da je imala razumevanja za Tadićeve ustupke manjinskom koalicionom partneru, ali do proglašenja statusa Kosova.
Međutim, ovih zadnjih par dana u kojima smo mi vidjeli da apsolutno ne postoji koordinacija u vladi, da se ne zna ko kontroliše policiju, ko izdaje naređenja. Kad imamo četiri različite saopštenja za javnost o tome šta se u stvari dešavalo u Savjetu za nacionalnu bezbednost, definitivno dovodi gospodina Tadića u jednu situaciju da on mora da preuzme odgovornost za činjenicu da je preko 2,5 miliona ljudi glasalo za njega u ovoj zemlji na platformi koja je itekako uključivala i evropsku politiku. Svako dalje otezanje da se sa tim izađe na čistost će po meni biti samo u stvari jedno prepoznavanje činjenice da i u okviru Demokratske stranke ne postoji konsenzus za tako nešto, da njih mnogo više zanima da Kosovo ostane i dalje jedina tema u Srbiji, a da oni mogu slobodno da dele mesto u upravnim odborima. Ja zaista više ne vidim jedan drugi argument.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Demonstranti koji su nakon proglašenja nezavisnosti Kosova u Beogradu napadali strane ambasade i pravili nerede, biće sudski procesuirani, najavili su čelnici srbijanskog pravosuđa. Međutim, do danas je samo mali broj njih identificiran, javlja iz Beograda Zoran Glavonjić.
U neredima 21. februara posle mitinga Kosovo je Srbija u Beogradu je zapaljeno više zgrada, među kojima je ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Ruinirano je još nekoliko diplomatskih predstavništava, ekspozitura stranih banaka i opljačkane su brojne trgovine. U američkoj ambasadi pronađeno je ugljenisano telo 21-godišnjeg Zorana Vujovića, koji se, kako je prenela domaća štampa, ugušio i izgoreo u požaru. Tog dana 150 ljudi prevezano je u urgentni centar, a šteta koja je tokom nasilnog protesta napravljena na gradskoj imovini, u koju ne spadaju ambasade, radnje i banke, veća od 100.000 evra. Slobodan Radovanović, vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca, rekao je za naš program da će izgrednici biti zakonski sankcionisani.
Vrlo teško sada reći konačan broj ljudi koji će biti obuhvaćen, s obzirom da se intenzivno radi od strane Ministarstva unutrašnjih poslova na identifikaciji svih lica koji su učestvovali u izgredima i njihovom daljem procesuiranju.
Koje su kazne zaprećene za najveći izgred?
Pa sada zavisi od toga koje dela će se, naravno, da li će to biti i prekršaj i krivična dela, od toga puno zavisi, ima tu i više vrsta krivičnih dela, možda da kažemo neka maksimalna kazna da je 8 godina. Nekim najdrastičnijim slučajima za koje je pod tako pitanje da li ćemo ih sada utvrditi koliko, u kojem broju će biti, sve na tome se radi, znači identifikacija lica i tačno utvrđivanje onoga što se dešavalo. Bilo je puno lica, treba malo vremena i...
Radovanović je rekao da su postupci protiv nekoliko osoba već pokrenuti pred opštinskim tužilaštvima i dodao da će se posebno raditi na otkrivanju organizatora nereda, pri čemu će biti pregledani i svi TV snimci.
Tužilaštvo će im zahtevati to da se uradi, mi nažalost ne možemo to, naš posao nije da identifikujemo, ali ćemo tražiti od onih čije to posao da to urade, pa vidjet ćemo rezultate. Naša država sa svoje strane će sigurno sve učiniti da se takve situacije sankcionišu na odgovarajući način.
Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, posle mirnog skupa Kosovo je Srbija, na kom je u Beogradu protiv nezavisnosti Kosova protestovalo 500.000 ljudi, došlo je do više incidenata u kojima su oštećene zgrade diplomatsko-konzularnih predstavništava Sjedinjenih Američkih Država, Turske, Hrvatske, Velike Britanije, Belgije, Nemačke, Bosne i Hercegovine i Kanade. Oštećeni su i restoran McDonald's na Slavi, kao i 90 trgovinskih objekata, dok je u napadima izgrednika povređeno više od 50 policijskih službenika. Policijski sindikat Srbije pozvao je vladu i rukovodstvo policije da se oštro suprotstave kriminalu kako bi, kako se navodi, u buduće sprečili kriminalce da kritične trenutke za državu koriste za pljačke i teške krađe. U drugoj organizaciji u okviru MUP-a, nezavisnom sindikatu policije, nisu želeli da se upuštaju u procenu da li je vrh ministarstva adekvatno reagovao u slučaju nasilnih demonstracija. Zoran Rašević iz rukovodstva tog sindikata za naš program je rekao da ih interesuje šta su uradile neposredne starešine na terenu.
Očigledno da su nam policajci povređeni, da je bilo mnogo lakih i teških povreda. Vidi se da neki ljudi nisu imali adekvatnu opremu, neki su čak i bez šlemova vizira u redovnim uniformama po nekim ulicama bili. Mi tu tražimo odgovornost, tu tražimo zašto, ako je trebalo da neki posao i neku intervenciju obavi 100 ljudi, zašto je tu bilo 50 ljudi? I iz tih razloga ljudi nisu jednostavno mogli da izvrše zadatak.
Zato, kaže Zoran Rašević, nezavisni sindikat policije zahteva da se tim dešavanjima pozabavi stručna komisija MUP-a.
Neko je tu komandovao i napravio je verovatno neke propuste. Siguran sam da su to u pitanju pojedinačni propusti i da neko za to, taj ko nije stručan i ko ne može da se snađe u ovakvoj situaciji, da treba da odgovara i treba da jednostavno, mi smo zaboravili na moralni čin. Ako nije sposoban, znači treba da se pomeri sa tog mesta.
Zoran Dragišić, stručnjak za pitanja bezbednosti, rekao je za naš radio da je izuzetno važno da se pravdi privedu organizatori i učesnici izgreda u Beogradu.
Jer bismo prvo na taj način uočili da li postoje određene organizovane grupe koje su to radile, da li te grupe imaju nekakvu stalnu strukturu i ako imaju stalnu strukturu, bilo bi vrlo važno da se na ovaj način ta struktura razbije, da se organizatori tih grupa, njihove vođe, procesuiraju, jer su to grupe koje u kontinuitetu prave nerede na različitim manifestacijama, na različitim skupovima, na taj način oni praktično ugrožavaju bezbednost Srbije.
Razbijanjem tih grupa, zaključuje Zoran Dragišić, Srbija bi postala bezbednija zemlja.
Ukoliko se te grupe na vreme ne preseku, postoji velika opasnost da oni u doglednom vremenu postanu mnogo ozbiljnija snaga nego što su sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto je Hrvatska otkazala svoje učešće na sajmu turizma u Beogradu, te kako izgleda turistička ponuda stolnih mjesta bosanskih kraljeva. Tri dana uoči početka Međunarodnog turističkog sajma u Beogradu, turistička zajednica Istarske županije otkazala je svoje sudjelovanje, iako je trebala nastupiti kao regija partner. Na tom sajmu neće se pojaviti ni predstavnici Hrvatske gospodarske komore, a kao razlog se navodi politička situacija u toj zemlji i napad na Hrvatsku ambasadu u Beogradu. Unatoč tome, čelni ljudi hrvatskog turizma ističu da najnovija situacija na istoku može, ali i ne mora utjecati kako na turističku sezonu u Hrvatskoj, tako i na buduću saradnju među dvjema zemljama. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Direktor turističke zajednice Istarske županije Tomislav Popović kaže da su odlazak u Beograd otkazali isključivo iz sigurnosno oportunih razloga.
Pokušali su nekako do zadnjeg trenutka doista tamo i nastupiti, međutim nakon otkaza i partnera koji su s nama odlazila i Hrvatske gospodarske komore i nakon događanja u četvrtak u Beogradu, definitivno smo donijeli odluku da ne možemo, odnosno da nećemo otići na sajam. Ja znam da su se nakon toga događanja ipak sada smirila, međutim kažemo to je sve skupa kad se uzme u obzir nije bilo oportuno tamo otići. Međutim, kako će prolaziti vrijeme, ja vjerujem da ćemo imati prilike tamo nastupiti i ne vidim u principu razloga da turisti iz Srbije ne dođu u Istru, zato što mi tamo nismo otišli ovaj put.
Hrvatski će turizam na sajmu u Beogradu ipak biti prisutan preko dijela agencija koje već duže surađuju ili su čak vlasnice sličnih turističkih tvrtki u Srbiji. Direktor prodaje u Dubrovačkom Atlasu Kamaro Kapović.
Sam Atlas će biti prezentiran ipak u Beogradu na način jer smo mi sastavni dio članica grupacije Adriatica.net, a Adriatica.net je vlasnik agencije Jolly Travel u Srbiji, tako da ćemo na njihovom štandu mi biti prezentirani.
Kapović vjeruje da će situacija biti puno jasnija nakon Međunarodnog turističkog sajma u Berlinu koji počinje idući tjedan i na kojem će se vidjeti koliko je najnovija situacija u Srbiji i Kosovu uzdrmala turističke planove.
normalno ono što se zadnjih dana i potenciralo i pričalo jest da su određene ture, znači ture koje bi išle kroz Hrvatsku pa Crnu Goru i hvatale čak i Kosovo i Srbiju, morale biti otkazane, to je sasvim logično.
Hoće li se zbog političke situacije ponovno zaustaviti dolazak Srba na hrvatski Jadran, koji je posljednjih godina rastao, osobito u Istri? Direktorica Udruge hrvatskih putničkih agencija Maja Stanić.
Sad obzirom na ovu situaciju, da li će biti dovoljno interesa, ne znam, ali na traženje inozemnih partnera, naše agencije su na 4-5 godina ipak krenule sa izletima prema Crnoj Gori. I sada dosta i turista koji dolazi iz Crne Gore, dolazi u Dubrovnik na jednodnevne izlete. Tako da je tu da pače dosta veliki promet.
Osobno će najvjerojatnije sudjelovati na turističkom forumu putničkih agencija u Vrnjačkoj Banji, krajem ožujka, gdje će se okupiti direktori sličnih nacionalnih udruga svih balkanskih zemalja.
Da se između ostaloga razgovara o kreiranju balkanskih tura, bilo gastro, eno, kulturnih i tako dalje, bilo međusobno, bilo zbog pojavljivanja prema trećim tržištima, dakle udaljenim tržištima. I sad je baš me prošli tjedan zvao njihov direktor da dođem i ja. E sad vidit ćemo kako će se razvijati. Za taj skup sam ja njemu načelno obećala da bi došla, ali tu zato se radi o takvim turama, pa Hrvatska ima direktno interesa, jel? Inače baš ne.
Direktor turističke zajednice Istarske županije Tomislav Popović.
Ma gledajte, općenito gospodarski odnosi između Srbije i Hrvatske se normaliziraju i ja očekujem da će se nakon normalizacije stanja i kad se malo glave ohlade situacija biti puno bolja, odnosno ne očekujem zastoje u kontinuitetu naše suradnje, odnosno očekujem i daljnji rast dolazaka gostiju iz Srbije koji su recimo u odnosu 2007. odnosu na 2006. rasli negdje za 10%.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kakvi su komentari u Beogradu na otkazivanje hrvatskog učešća, zabilježio je Želimir Bojović.
Na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu posebno mesto trebalo je da ima hrvatska regija Istre, koja je tokom četvorodnevnog trajanja ovog sajma trebalo da predstavi 5 velikih hotelskih grupacija iz istarskih gradova, a uz to bilo je planirano i održavanje večeri Istre na kojima bi se predstavili kompletni turistički potencijali i aranžmani ove regije. Ali nedavni nemiri na beogradskim ulicama koji su sledili nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, tokom kojih je zapaljena i hrvatska ambasada, učinili su da hrvatska regija Istre kao i hrvatska turistička organizacija otkažu svoj dolazak na ovogodišnji Međunarodni sajam turizma. Generalni direktor Beogradskog sajma Anđelko Trpković kaže za Radio Slobodna Evropa da su uprkos svemu odnosi između Beogradskog sajma i Hrvatske turističke organizacije i dalje veoma dobri.
Desilo se zbog incidenta koji su bili ispred Hrvatske ambasade, nažalost to se desilo samo pre par dana pre početka sajma, tako da nismo uspeli da to na neki način anuliramo taj događaj. Mi smo se čuli, mi smo razgovarali jer imamo vrlo prijateljske odnose razvijene između turističke organizacije i Istre i turističke organizacije Hrvatske privredne komore Hrvatske, tako da vjerujem da će u budućnosti taj problem biti rešen.
I srbijanski ministar za ekonomiju i regionalni razvoj Mlađan Dinkić ističe kako je ovo samo trenutna reakcija hrvatskih turističkih organizacija, koja je sasvim razumljivo izazvana nedavnim nasiljem na beogradskim ulicama. On za Radio Slobodna Evropa kaže da će se dobra saradnja između Srbije i Hrvatske svakako nastaviti.
Mislim da su trebali da dođu, jer ja mislim da srpski turisti žele da putuje po čitavom svetu i da je to na neki način ide u ovom trenutku na njihovu štetu, ali ja se nadam da će biti već sljedeće godine ovdje.
Ipak, na ovom sajmu, hrvatske turističke organizacije prisutne su posredno preko svojih tur operatora. Jedan od njih je i agencija Relax, koja u svojoj ponudi ima neke od najzanimljivijih turističkih destinacija u Hrvatskoj. Menadžerka prodaje Dušica Vojteški kaže za Radio Slobodna Evropa da interesovanje građana Srbije za hrvatsko primorje svake godine raste. Ona ističe da, sudeći po sadašnjem interesovanju, trenutni događaj u Srbiji neće značajnije uticati na kupovinu turističkih aranžmana za hrvatsko primorje.
U tom nekom periodu oko samog, da kažemo, proglašenja te nezavisnosti jeste se osjećala ta neka smanjena zainteresovanost, ali polako se to stišava i prolazi, tako da naši ljudi u principu stvarno vole da putuju. Hrvatska kao destinacija, svi znamo, ima izuzetno lepo primorje, tako da svi taši ljudi to pamte i dosta njih je i ono prilično jugonostalgično, tako da ja se iskreno nadam da neće biti nekih velikih promjena u odnosu na dosadašnje stanje.
Za razliku od Hrvatske turističke organizacije, svoje prisustvo na ovogodišnjem međunarodnom sajmu turizma Slovenačka turistička organizacija nije želela da otkaže. Bojan Meden, promotion manager Slovenačke turističke organizacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos činjenici da je i Slovenačka ambasada zapaljena tokom nedavnih nemira na beogradskim ulicama, njihov dolazak u Beograd nije bio sporan jer je tržište Srbije za njih veoma značajno. Ona naglašava kako će upravo turizam pomoći prevladavanju svih spornih političkih problema. Zapravo, Meden je potpuni optimista.
Ja mislim da su ovi posebno turistički tokovi između Slovenije i Srbije jaki u obe strane. Ima ogromno posebno mladih ljudi koji dolaze u Srbiju za Novu godinu, u Guču, na različite priredbe, na razgledavanje. Turizam je ona privredna grana koja otvara granice, koja stvara prijateljstva, koja otvara nove putove. I ja mislim da je baš to onaj kanal koji će se i intenzivirati u buduće, pa makar dođe tu do nekih problema na nekim drugim razinama. I bar po informacijama iz mojih kolega iz turističke privrede i poslovni razgovori teku sasvim normalno, optimistički i tako i mi gledamo na budućnost.
Po podacima Hrvatske regije Istre, prošle godine ovu regiju posjetilo je oko 13.000 turista iz Srbije, što je za oko 20% više nego u 2006. godini. A po podacima Slovenačke turističke organizacije, prošle godine Sloveniju je posjetilo oko 40.000 gostiju iz Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I u minutama što slijede o turizmu je riječ, kojim putem treba ići, koja mjesta obići, da biste stekli dojam o gradovima u kojima su nekada stolovali bosanski kraljevi. Reći će vam Ivan Katavić.
Obnovom kulturnih spomenika na 10 lokacija u središnjoj Bosni i srednjovjekovnog perioda želi se unaprijediti sfera kulturnog turizma u zemlji te privući strane turiste. Projekat obuhvaća lokacije u Tešnju, Maglaju, Zenici, Kaknju, Visokom Varešu, Travniku, Fojnici, Donjem Vakufu i Jajcu. Inicijator cijele ideje je Fondacija Mozaik, koja je od 2000. godine aktivno uključena u zaštitu kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Direktor fondacije Zoran Puljić.
Radi se o nečemu gdje od onoga što smo nekad zaboravili pravimo konkretnu turističku atrakciju u Bosni i Hercegovini. A cilj nam je zaista da kroz jednu inovativnu, svježu, posvećenu, novu priču ponudimo ne samo našim turistima koji su ovdje u Bosni i Hercegovini, đacima, školarcima, nego svim strancima koji bi eventualno došli u Bosni i Hercegovini. A cilj na taj segment jeste zaista taj kulturni turizam koji ja mislim da zaista ako nije dugo onda u Bosni i Hercegovini ima jako puno potencijala.
Realizacija ideje planira se završiti do 2010. godine. Što se konkretno planira uraditi u tom periodu, menadžer projekta Samir Softić kaže.
Osim samih renoviranja, restauracija srednjovjekovnih tvrđava i drugih spomenika koji datiraju iz tog perioda, planirali smo otvaranje infopunktova, suvenirnica, etno zbirki, planirali smo obuku osoblja u turizmu, planirali smo izdavanje cijelog seta publikacija i na kraju uključivanje eksperata koji će kreirati taj proizvod. Znači mi želimo s jedne strane da kažem pripremiti te lokacije kao turističke destinacije, a s druge strane pripremiti lokalne zajednice da na adekvatan profesionalan način izvršuje prihvat gostiju na, da kažem, visokom nivou pružanja turističkih usluga.
Planira se utrošiti više od pola milijuna maraka. Najveći donator je Europska komisija. Ostatak će se finansirati iz vladinih sredstava te iz općinskih budžeta. Andrej Liz, šef operacije u delegaciji Europske komisije u Bosni i Hercegovini, kaže da se ovim projektom na neki način želi oživjeti povijest Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem da je povijest zaista bitna upravo u izgradnji budućnosti jedne zemlje. Na ovaj način Bosna i Hercegovina čini jedan značajan iskorak u širenju znanja o kulturi i povijesti ove zemlje onima koji nisu bili u prilici to znati, kaže Liz. Inicijativa lokalnih zajednica za ovakvim projektom postoji već duže vrijeme, samo su se čekala sredstva za realizaciju, kaže Lidija Mičić, direktorica Federalnog zavoda za zaštitu spomenika.
Sama izrada plana na
projekat koji će završiti lokalnoj zajednici na upotrebu. Znači, sam projekat će postati samoodrživ. Kroz turizam, kroz ne znam, neke gastronomske restorane, otvaranje i ne znam nija što će se sve dešavati.
Među 10 gradova u kojima će se realizirati projekat je i Tešanj. U Tešnju će biti obnovljena Dizdareva kula u Starom gradu, te će se napraviti prostor za pružanje turističko-ugostiteljskih usluga. Što cijeli projekat znači ne samo za Tešanj, nego i za ostale gradove, načelnik Adem Huckić kaže.
Najveći značaj jeste da ćemo za 2 godine imati jednu turističku destinaciju, 10 starih gradova koja će biti ponuđena svim većim i velikim svjetskim turističkim agencijama. Po meni je to ovako najveća prednost, a druge prednosti su što će se u svakoj općini obučiti timovi za implementaciju, izradu projekata i naravno sa novim projektima moći će kandidirati to prema fondovima Europske unije.
Cilj projekta je podići svijest građana o značaju kulturnog i povijesnog nasljeđa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.